Komið þið sæl og verið enn sem fyrr velkomin að viðtækjunum. Við, séra Sveinn, sitjum hér ekki á okkar hefðbundna stað í stúdíói Himnaríki í Neskirkju. Heldur erum við, ja, hvar erum við?
Við erum í, ég myndi bara kalla þetta stúdíó Hindalind. Við erum upp í Lindakirkju í fundahlí á aðalfundi prestafélagsins.
Já, og það eins og hindin þráir vasslindir, eins þráir sál mín þig og guð sem við erum að vitni í
er það jú, ekki. Jú, nákvæmlega, jú, það akkurat það sem
Það einmitt það sem
Þetta hefur allt sína tengingar.
Já, já, en við tiltum okkur hér til þess að spjalla aðeins texta næsta sunnudags, það að segja, þá var hægt að velja tvo texta. Já. Fyrsta sunnudag eftir Trinitatis, annars vegar og sjómannadaginn hins vegar. Og ég veit ekki hvort ég var að þvinga þig, en ég heimtaði að við rættum sjómannadaginn.
Það vil ég líka.
Já, gott.
Af því að við sem höfum verið í sjávarþorpum, eins og þú og ég, Já. Vitum að þessi dagur svo gríðarlega stór.
Hann svo stór. Þegar ég var lítil, þá var þetta einn af aðal hátíðstugum ársins á Húsavík, það var sjómannadagurinn. Og ég man alltaf eftir því að síðan fluttum við í Mývasveit.
Já.
Og það var engin sjómannadagur og ég var svo neyksluð að maður haldi ekki bara sjómannadagur.
Menninga leysir það.
Algjört, sko. Sjómannadagur, sko, þá var ekki nóg með að við fengjum að, við fórum á svona bílpöllum krakkarnir, þetta nú, ok, þetta ekki samþykkt núna og það verður ekki svastaði, menn við vorum flutt á bílpöllum niður á höfn
Já.
Og þar fórum við í skemmtisiklingu.
Já.
Og svo voru alls konar skemmtanir og þrautir í mann alltaf eftir að menn voru einhverjum svona kott slag á spýtum og svo sem tapaði fjall í höfnina, þetta var alltaf rosa skemmtilegt. Já, já.
Og reiptog og...
Já, þetta var stærri en 17. júni, sko.
Miklu stærri. Og það var alltaf að hann var í haldu upp á hann fyrir vestan, því ég var það, sko. En hins var Patrisfinninga gerðu sérstaklega vel með sjómannadaginn og þetta var orðið fjöradaga hátíð þegar mest var.
Já.
Með tónleikum og öllu saman. En hvað það? En hins vegar verður nú að segjast eins og er að það fer nú ekki mikið fyrir sjómenn, sko, beint í Landinu Helga,
Nei.
Hafið var gjarnan óttalegt og táknum eyðingar og ógnaröfl.
Já, djúpið, það er staður sem kaos býr.
Já.
Og þess vegna svo, það má segja þessar frásegni, það kalla allar svona, kallast á við meðal annars sköpunarsöguna hérna, þú veist, jörðin var auð og tóm
Já.
Og myrkur grúði við djúpunum.
Nákvæmlega.
Og það er þetta sem svo okkvökkjandi, það þessi kaos og skapar Guð reyðu í rauninni úr óreyðunni, sko.
Já.
Og það er það sem þeir glíma við þarna og nú það er ekki mikið kannski sjómannsko hafinu en það er þó fiskimenn. Þeir
já.
Voru fyrstu fylgjendur Jesú voru fiskimenn
já.
Og þeir voru fiskimenn á Jam Kinneret eða hinu kvíslandi vatni.
Mhm.
Svo þetta heitir á hebræsku Genesaret vatn,
já.
Hefur þetta verið kallað,
já, já.
Og er væntanlega hljóðlíking. Og það hérna er býsna stórt og þar geta orðið mjög mikla röldur.
Virkilega hund veður, sko, var hefur heyrt það. Þannig að það er ekki hægt að taka undir það þegar að Jón í Gullnahliðinu voru að skamma Pétur að hann hefði orðið skítrættur í gólu þitt, þarna á þessu vatni, af því það verða rosalega vond veður hérna.
Já.
Við fyrir kannski í guðspjalli á eftir en Já. Við byrjum, er það ekki, ekki bara byrja á lestrinum?
Skulum byrja hans á, jú, á leksíunni.
Leksíunni, já.
Og leksíun er úr sálmi 107.
Mm-hmm.
Tekur þar ákveðin versp 1-2 og 20-31. Og þetta er svona þakkar sálmur en ástæðan fyrir því að valið í dag reikna ég með að Þar stendur meðal annars þeir sem fóru hafið og skipum og ráku verslun á hinni miklu höfum, sáu verk drottins og dásemdar verk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust upp til himins nýgu í djúpið og þeim fjallst hugur í háskanum. Þeir skjóruð og reikuð eins og drukkin maður og kunnáttu þeir að komað engu haldi. Þá hrópuðu þeir til drottins í neðsinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra Hann breytti storminum í blíðan blæ
mm-hmm.
og öldur hafsins lægði.
Já, já. Ég man þegar ég var að byrja með preskap fyrir vestan að þá svona hálpartin veigraði ég mig við því að segja við margreinda sjóminna kunnáttu þeirra hafi þrotið.
Já.
En ég gæti tengt við þetta.
Uh-huh.
En hins vegar held ég að flestir sem hafa verið á sjó finni fyrir smæðsýnur en veru.
Já.
Og þó að menn kunni eitt og annað og undirbúið sem eins og lifandi geta. Þá kemur að því að stundum Er það bara bænin sem réttir?
Já, ég held að allir sjómenn séu sér meðvitaður það að kunnáttan, hún eru auðvitað það sem hjálpar og bjargar yfirleitt, en það geta komið aðstæða sem er ráð ekki við.
Já, já.
Það gerist og ég man alltaf eftir ég kannski sagt frá því áður hér í þáttum sænsku kunningjakonu minni sem var mikil stjörnuspekingur og hún sagði einmitt við mig og þetta sko árið 1988 held ég að sko áður há hafi fólk verið svo hrætt við náttúruöflin þess vegna hafi trúabröðin komið til en nú séum við alveg búin að ná að beisla náttúruöflin og þá séum komin tími stjörnuspekina og ég sagði ég held að ég sé bara í Svíþjóð sem eru búin að beisla náttúruöflin svona mikið hérna Íslandi erum við alveg vel meðvitið að getur allt gerst
en það ég held að það sem sagt að beinist að draga fólki í dilka eftir hvaða trúir mikið eða heitt sko, þá það mín upplifun hreinlega af kynni mínum og sjómannum að þarna, það virðing fyrir bæði náttúruöflum og forsjón herrans og því að leita til hans en þetta skemmtilegu texti
Já, og hann kallar fram þetta, sko, hver sá sem ræður veður og vindum og stýrir Já. Hafinu og öldunum,
Já.
Það drottinn.
Já.
Þannig, og það gott að hafa það í huga þegar við síðan lesum guðspjall.
Nákvæmlega, sko. Það beinvísun í þetta.
Þetta kallast á.
Þetta betur. En svo, ef maður farið yfir leksin,
ney, Já, pistilin. Tökum pistilin
hérna. Pistilin er æðislegur.
Takk þú það.
Já, sko, ég get ekki orðbundist. Eins og þið vitið mörg hver að þá hef ég mikið náfnum á málfræði.
Það hefur komið fram.
Og það algjört grundvallar atriði að skilja hætti sagna til að geta skilja setningarnar. Stundum lendum við í að það engar sagnir, eins og í dýrarsöng englana. Þetta höfum við talað
um. Það höfum við talað um.
En í gamla daga þegar ég var að kenna í tíunda bekk íslensku að þá dróg ég alltaf upp á töflu tvo tálka, annars verður fallhættir og hins vegar persónahættir. Fallhættir í íslensku eru lýsingaráttur nútíðar sem ég finnst nú einna ljótasti hátturinn ef maður getur slegið fagur fræðilegum hvarða á þetta
Já, hann mikið notaður í grísku eins og við komið inn á
Já, heldur betur, en þetta eilífa andi og sumir hafa gert tilraunir með að skrifa bókmenntir byggð á þess og mér finnst ekki að koma vel út en hvað er það? Svo eru lýsingaráttur þáttíðar og svo er nafnháttur sem að eðlum álsins ankvæmt er nokkuð áld en hins vegar svo erum við með persónuhættina og það er framsöguháttur sem er langalgengastur Svo er viðtíkingarháttur.
Sem er uppáhaldsháttur minn.
Já, og svona ef við tökum aftur fagurfræði þá er viðtíkingarháttur þátt er í sérstaklu uppáhaldin.
Já.
Hann verður svo skemmtilegur.
Já.
Eins og að sögna ala þótt ég æli. en hvað það? Og svo er það bóðháttur.
Mm-hmm.
Í grísku eru fleiri hættir. Þeir eru þessi þrír persónuhættir sem ég var að tala um á þann. Og svo líka optatífus sem er runnin saman við vitingingarhátt til dæmis í latínu og það getur verið mjög skemmtileg stúti að finna út hvers konar vitingingarhættir eru þarna í latínunni. En í lestri dagsins, það að segja pislinum, þá nýr háttur sem er alveg stórkostlega skemmtilegur sem að Páll beitir þarna. Hvað segir hann aftur? Þið hefðu þátt að...
Hefðu þátt að hlýða á mig, segir hann, er það ekki?
Jú, og mér minnir að...
Ég ætla að hafa þetta orðrétt, góðir menn, þið hefðu þátt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá krýt, því að hann er þarna á leið til, sko, vættum kannski að hafa pínur bara rétt, sko, Páll, þetta er pistilnur og postulasögunni 27. kafla og þar er sagt frá óförum í hafi og þó ekki öll sagan sögð, en þarna er Páll sem sagt á leið með skipi til Rómar, í raun er hann bandingi vegna þess að það er verið að fara með hann til hann getur flutt mál sitt fyrir keisaranum.
Já, sem við veitum svo reyndir ekki hvort hann gerir.
Það er rauninni, það er engar sögur af því, nei. Það reyndar bara í Róm.
Já, áður en það gerist. Já, en já, gott þú nefnir þetta, en þeir eru sem sagt hérna í hafvillum og eru í raun að láta reka og sem sagt kunnáttu þeirra var þróttinn.
Já, það kemur hinn illavemdi landnyrðingur.
Já.
Og það verður gaman fyrir fólk að glíma við að lesa þetta helgina. Hinn illavemdi landnyrðingur.
Já. Mér minnur reyndar að hérna í viðabiblíunni segir Páll þegar hefði átt að gegna mér góðu menn.
Já.
sem að nær nákvæmlega þessum hætti sem ég nú að fara einn að koma inn á.
Já.
En sá háttur sem að Páll beitir hér er meiri sér aðeins andstíkilegri heldur en sá við frægi betur vita háttur nútíðar sem að fjallar en það að menn segja að hverju gerir þetta ekki svona og þessi sem eilíkt vera að skipta sér af En Páll beitir hérna umfundunar hætti þáttíðar þegar að segir þið hefðuð ekki átt að og þetta eitt af mest óþonandi sem að lendir í þú hefður ekki átt að lendi á árekstri nei, ég veit nei. Það bara...
þú hefður ekki átt að beigja þessa leið því þá var nokkuð augljóst að það er svo mikil umferð þar að þú myndir geta lendi á árekstri
nákvæmlega, nákvæmlega.
Þið hefðuð
en ég vildi lyfta þessu upp umvendunar hætti þáttíðar einmitt þegar mann er að böggast út í hluti í þáttíðinni sem í raun og veru ekkert að breyta
nei Þeir eru komnir þangað.
Og bara aðeins að nutta.
Bara aðeins að benda og hann hafi víst hætt rétt fyrir sér.
Já.
En hann ætli samt að bjarga og það er í raun sama þema. Það er eftir að þeir rekjast þarna undan ströndum krítar og lenda í hinum illræmda landnirningi. að þá dreymir Pál sem sagt að þeir muni komast lífs af vegna þess að hann eigi að fara fyrir keisaran.
Já.
Og... segir þetta góðum en þið hefðu áttu lítið mínu ráði en verið hugraustir
þetta rettast samt
svo er sagan lengri við erum ekkert að fara kannski í það núna en bara þó má geta þess að þetta rettaðist þeir lent í strandi en björguðust
já. Og brutuskip
við möttu er það ekki
jú, mistu farminn en björguðu lífi fórst semst enginn En síðan eftir þetta fyrir Páll Rómar og ég held ég að nefnta einhverjum þætti að sennilega hefur hann farið fyrir keisaran og Nero hlusta með öðru eyranu á þennan hver og langt þarna en mundi svo eftir honum þegar hann vantaði Patsi til að klína á brunanum í Róm 64.
Það er alltaf einsögutúlkun.
Það er einsögutúlkun.
Já.
Já.
En Guðspjallið það fjallar líka bát.
Já.
Það örstutt, það hljóma svo, nú fór Jésús í bátinn og læri senar hans fylgdónum, þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn og þetta Genesaret vatn.
Mm-hmm.
En Jésús svaf. Þeir fara til vekjan og segja drottinn bjarg okkur við förumst. Hann sagði við á hví eru þið hrættir þið trúlitlir. Og síðan reisanu, hastaði á vindin og vatnið og varð stilli logn. Menn undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta jafnvel vindar á vatn hlíðunum og það einmitt þessi síðasta setning sem að vísar aftur til sálmsins sem að ég las úr í upphafi
Já. Og hann hefur þetta allt í hendi sér
hvaða mátt hefur sá sem vindar á vatn hlíður í rauninni þegar þeir segja þetta hvílíkur maður er þetta jafnvel vindar á vatn hlíðunum þá eru þeir að svara spurningunni
Já, það implied
Já,
já algjörlega Já, já En þetta náttúrulega sá texti sem eiginlega alltaf predikað út frá á sjómannadegi. Þó við séum með þriðju textaröð, að þá erum við með þennan texta núna fyrir sjómannadegin, eins og alltaf.
Mm-hmm.
Og að mörguleiti góður texti að tala út frá, að því að mér, ég vald, svo mjög oft í þau skipti sem ég predikað út frá þessum texta, dregi fram hugrekki hérna lærisveinana í bátnum.
Já,
Af því það alltaf lítið á okkur þeir eru svo ég vitni nú aftur í hérna, Jón í gullnalliðinu hérna skítrættur í gólfið þitt en þeir hafa döngun og mandóm til að byggjum hjálp
Já, það er góð punktur
Ég hef alltaf að dreigð það fram að hérna, og menn þurfi ekkert að skamma sér fyrir það í erfiðum aðstæðum að leita til einhver sem að getur hjálpa
Nei.
Og hugsa hvað margir sem að eru, svo takin og frasa í viðjum fíknar og skilur, hafa þurfti einmitt að leita sér hjálpar eða bara ekki þetta fíknendil eldur í aðstæðum sem er vaksaðin yfir höfuð að það er kannski betra að hérna getur mér haldið að bara þumbast áfram og halda að ég geti þetta allt og lenda í skipbroti og hafvillum já, þetta er alltaf eitt punktur ég þarf reyndar ekki að prétta út frá sjómanöldars textunum að því að Agnes gerir það hjá okkur
já
Það er mikil hátík hjá okkur í dómkirkjunni þegar að landhelgisgæslan kemur og er með þeir sem amritningarlestra og svo held ég að franskur heiðursvörðu verði frá einhverju franskur í freikáttu.
Já,
gaman. Er þetta þú að predika?
Ég er að predika, já. Ferming og predikun og mér finnst alltaf gaman að predikun þetta. Þetta er enn mjög skemmtileg punktur sem þú kemur með hérna. Ég geti nú kannski nýtt mér hann. En það er þetta sko... Það bara svo oft þannig í lífinu að við erum á ferð og finnst Jésús sofa eða ekki veri í bátnum og hérna skiljum ekkert í því jafnvel og þess vegna sko finnst mér þessi saga, þessi pín litla saga, hún er svo góð lýsing á lífinu, svo já, oft. Það já. Er svo oft sem að maður fer eitthvað og Jesús er ekki í bátnum. Við sjáum hann ekki í bátnum, Nei. Okkur finnst hann ekki verið í bátnum. Ég man alltaf eftir því að ég gekk með konu sem að átti erfitt maður en hann var mjög veikur og hún var nýbúin að eiga barn. Og ég man alltaf eftir því að þegar að bara það leiti sem maðurinn hennar dó þá vorum við saman hjá honum og næsta sunnudag var ég með þennan texta og ég átti mynd svona af Jesús í bátnum og ég var að ræða þetta við hana og sýnin í myndina og þetta er mjög svona sterk minning af því hvernig við upplifum báðar sko, að þessum gríðarlega erfiðu tímum að Jésús væri í bátnum en stundum fyndist maður hann sofandi og þess vegna þykir mér alltaf ákala vænt þennan texta þetta minnir mig alltaf á það að stundum höfum við tendislega að segja sko þeir sem lendi erfileikum mér akkur missa er ekki bara trú sko þú veist að því það gekk eitthvað illa
já.
En það er ekki þannig vegna þess að þegar þú lendir í einhverju þá skiptir svo miklu máli að vita að þú getur snúið þér eitthvað
já.
Að þú getur treyst einhverjum þá hjálpar það
að
halda í trúin og það er þess vegna sko á þann haft hjálpar trúin
já.
Það er engin rök fyrir þá sem ekki trúa að segja það
Nei.
Það er bara eitthvað sem að við vitum sem að höfum gengið í gegnum hluti einn eða með öðrum
Þetta er þetta eiginlega paradox fólk heldur að eða fólk, já þegar maður talar fólk að maður talar sjálfan sig best að streka, undirstreka það en að það að lendi miklu áfalli verið til þess að maður missi trúna mörgum finnst það eðlilegt, en svo virkar akkurat í náttan eins og það segja
það getur enda virkaði bara rátt bara fyrir sér til haga haldið en það er svo ótrúlegt hvað maður einmitt upplifir oft að trúin skiptir máli jafnvel styrkist við mótlæti það er mjög merkilegt að finna það því að fólki
en þetta eru magnaði textar sem mér fallegir og tengjast náttúrulega sög okkar Íslendinga
mjög stert
og verða það að fá deilitni sögu það var sem sagt það var skipskaði út í Selárdal held í árið 1900 það hefði gert aftakaveður og þeir komust í land allir, þetta voru nokkuð margir bátar ég held að þegar mest væri Selárdal það voru 300 manns sem að byggu þarna og allir í verinu og en það var, sagði það eitthvað að Páll í Selárdal hefði ekki vilja að fara í Skálholt þannig hafði alltaf gott, hafði það alltaf gott fyrir vestan
Já.
En allavega að þarna var sem sagt þeir lentu og oft var það að konurnar komu niður í fjöru til að fylgjast með niður í vörina ef það var svona tæmt á tvísind og það er þetta einn maður sem að lendir upp í vör en var ekki í sínu stæði eins og maður segir og það var svona glott á kallanum svona pínu, já ok hérna hittur ekki á vörina eða eitthvað svolítið og hann finnur þetta hann kippir út bátnum til að lenda í réttri vör og er 20 metrar á landi bátnum kvöldu, þau druknaði allir það er alveg ótrúleg saga og þetta sagði mér barnabann þess sem að lenda í þessu þegar mamma var hann í fjörunni og fylgdist með og það gat ekkert gert og þannig að deyr maðurinn fyrir augunum á henni
að því að menn voru ósyndir
þau voru ósyndir og líka ég ætla ekki að segja hann að það dáðu spjærhæðslu en að geta ekki bara að láta bátum vera að kjöran og hérna taka ekki óþarfa áhættu þetta er hérna og svona sögur held ég að séu leki og allt land og hérna en sem betur fer að þá er þessu nú farið að lina og ég heyrði það hjá hérna landeyrkiskeslumannum í dag að það er engin stjarna í fánanum sem að þýðir að það er engin sjómað að drukna við Ísland þetta árið sem er náttúrulega gleði efni og þakkar verðst en hvert eru komið með þetta
við erum nú bara búin að eiga hér stutt spjall um þessa góðu texta og ég held að það sé bara í rauninni komið við eins og ég segi ég hugsaði svolítið þegar ég lesi þetta við okkur eru textatni kærir að því þeir eru á sjómanadaga það talaði um sjóin, sjómen, vatnið öldurnar en í rauninni ef við horfum á bak við það sem að verið að segja í guðspilunum
mm.
þá verið að fást við það hver Jesús
Já.
Og
í ógninni eins og nefndir á það því að djúpið hið ógnandi að það sem ógna tilverðinar
rauninni ræður vatn og myndum í langaði að kíkja aðeins á að þessi saga til í samstofna guðspilunum og það var alltaf svolítið uppáhald hjá mér í Markúsar guðspjalli þar sagði þessa, í upphafi þessara sögu að kveldi sama dag sagðan við á förum yfirum
já.
Það víst búið að breyta þessu núna hann myndi þetta förum yfir vatnið
já, já.
En við hlóum alltaf að þessu þegar ég var unglingur þetta Jesús sagði förum yfirum af því það hafði líka aðra merkingu
Let's go nuts.
Og ég svona bara gef fólki þennan hóværa brandarinn í helgina
Já.
Ég ósköpum því að það hlæði ekki margir að því sem ég finnst fyndi þannig að þetta sjálfsagt eitt af því
Nei, það sennið blágætur, þetta klassík sko.
Já.
En þetta sennilega síðast þátturinn okkar með hefðbundnum sniði
Já, fyrir sumarið Já, nú fyrir við sumarfrí en ætlum að reyna að skjóta inn nokkrum þáttum setna í sumar og hafa þá í viðtalsformi
Já, þá fáum við gesti góða En Við segjum bara gott í bíli, gleðilegan sjómannadag og farið vanlega.
Og gleðilegt sumar frí því sem eruð að leiði það.
Já.
Verðið sæl.
Blessuð.